ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ეუწყები. რა გამოიწვია ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა? წინასაარჩევნო პერიოდის რა მთავარ პრობლემებზე მიუთითებენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები?
ზღვარი მართულ პარტიასა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის არის წაშლილი.
როგორც ჩანს, ამ მომრჩეველთა მონაცემები სახელმწიფო უწყებების მიერ გადაეცემა მართულ პარტიას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის სახელმწიფო საქმე მოუგო, ეგრეთ წოდებულ უცხოეთის აგენტად გამოცხადების გამო. სტრასბურგის სასამართლომ დღეს დაადგინა, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ის მუხლები, რომლებიც სიტყვის და გაერთიანების თავისუფლებას უზრუნველყოფენ. სასამართლოს თანახმად, რუსეთის კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ იწვევს შეცდომაში შემყვან სტიგმატიზაციას და მიმართულია დასჯისკენ და არასაქმიანობის გამჭვირვალობისკენ. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რუსეთის სახელმწიფომ რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს და მის ხელმძღვანელს ანდრეი შარის უნდა გადაუხადოს საერთო ჯამში 1 მილიონ ევროზე მეტი. მათ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 2021 წლის მაისში მიმართეს მრავალ მილიონიანი ჯარიმების გამო, რომელიც რუსეთის ხელისუფლებამ რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს და მის პროექტებს დააკისრა უცხოეთის აგენტების კანონით გათვალისწინებული მარკირების წესის დარღვევისთვის. ამ წესის მიხედვით უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებულმა მედია საშუალებებმა თავის საიტებზე უნდა მიუთითონ, რომ უცხოეთის აგენტები არიან. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური შესაბამის რეესტრში 2017 წელს შეიყვანა. რუსეთის სასამართლოში შეტანილი არც ერთი საჩივარი კი არ დაკმაყოფილდა, რის შემდეგაც რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილდა კიდევ 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის მედია საშუალების და ფიზიკური პირის ანალოგიური სარჩელები და რუსეთს მათ სასარგებლოდ სხვადასხვა თანხის გადახდა დაეკისრა. სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთში მოქმედი კანონი კონვენციის დარღვევად პირველად 2022 წელს მიიჩნია და უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებული არასამთავრობო ორგანიზაციების სასარგებლოდ რუსეთის სახელმწიფოს 1 მილიონ ევროზე მეტის გადახდა დააკისრა. რუსეთის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე უარს ამბობს მას შემდეგ, რაც 2022 წლის მარტში ევროსაბჭოდან გარიცხეს უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის გამო. შეგახსენებთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოში გასაჩივრებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მოტივით მიღებული ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონით 17 ოქტომბერს ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართეს 16 მედია ორგანიზაციის, სამოქალაქო საზოგადოების 100 ორგანიზაციის და 4 ფიზიკური პირის სახელით. ყველა მათგანი მიიჩნევს, რომ დარღვეული ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 5 მუხლი, მათ შორის მუხლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას და პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცვას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ რუსეთთან დაკავშირებით მიღებული დღევანდელი გადაწყვეტილების შინაარსობრივი მხარე მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოსთან მიმართებით ვითარება და კანონის მიზანი სულ სხვა, შესაბამისად მართველი პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ამ სარჩელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რაიმე პერსპექტივა არ უნდა ქონდეს. დღეს თანამდებობიდან გადადგა უკრაინის გენერალური პროკურორი ანდრი კოსტინი. მისამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა Ukrainis eronuli usaptkhoebis sabchos khdoma, romelsats prezidenti Zelenski khemtsvanelobda, Andri Kostinma, socialur kselebshi, mas shemdeg rats gamoatskhada gadatsqotileba tanamdebobidan gadatkomis shesakheb, daqera rom dgevonda khdomaze ganikhileboda ashkara da moraluri situatsia, tanamdebobis pirebis qalb invalidobastan dakavshirebit. Saubaria bolokhans gavrtselebul araerti informatsiaze, rom saxemtsipo organoebis tanamdebobis pirebis shezghuduli shesatsleblobis taobaze igeben qalbtsnobebs, rogorc Kostinma daqera am უფლებამოსილების გადამეტების პროცესში ჩართული არიან პროკურატურის ორგანოების წარმომადგენლებიც და შესაბამის დონეზე გამოძიება და შემოწმება გრძელდება, თუმცა მანამდე ის სრულად სამართლიანად მიიჩნევს პრეზიდენტ ზელენსკის პოზიციას, რომ არამხოლოდ გამოძიება უნდა დასრულდეს ობიექტური შედეგით, არამედ კონკრეტულმა თანამდებობის პირებმა პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც უნდა აიღონ და შესაბამისად კოსტინის განცხადებით მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის გენერალური პროკურორის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. დღეს ევროკავშირმა მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთი მისი მცდელობების გამო, გავლენა მოეხდინა მოლდოვის პოლიტიკურ კურსზე და ჩარევის მცდელობებზე ამ ქვეყანაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმში. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა დღეს განაცხადა, რომ გმობენ უპრეცედენტო ჩარევას რუსეთის, როგორც მოლდოვის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ასევე რეფერენდუმში და განაგრძობენ მოლდოვის მხარდაჭერას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. ბორელის განცხადებით რუსეთმა და მის მიერ მოლდოვაში მართულმა ძალებმა მასშტაბური ჰიბრიდული კამპანია აწარმოეს საპრეზიდენტო არჩევნების და რეფერენდუმის წინააღმდეგ, თუმცა მიუხედავად ამისა ბორელის განცხადებით მოლდოვის მოქალაქეებმა ისტორიული არჩევანი გააკეთეს და ევროკავშირში თავისი მომავალი განამტკიცეს. შეგახსენებთ, რომ ევროინტეგრაციის საკითხზე მოლდოვაში 20 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმი ევროკავშირში გაწევრების მომხრეთა მინიმალური უპირატესობით დასრულდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით. შეკითხვას მხარს უჭერთ თუ არა კონსტიტუციაში შესწორებას ევროკავშირთან მოლდოვის შერთების მიზნით, დადებითად უპასუხა 50.46% და უარყოფითად 49.94% ამ რეფერენდუმის ბედი გადაწყვიტეს დიასპორის წარმომადგენლებმა. რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, პირველ ტურში ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ გაიმარჯვა, მეორე ტურში კი, რომელიც 3 ნოემბერს გაიმართება, ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან პროევროპელი მოქმედი პრეზიდენტი მაია სანდუ და პრორუსული ორიენტაციის სოციალისტების პარტიის კანდიდატი, ყოფილი გენერალური პროკურორი ალექსანდრ სტოიანოგლო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება სახელმწიფო დაწესებულებებში დასაქმებულთა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების იძულება პერსონალურ მონაცემებზე უკანონო წვდომა წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ყველაზე ხშირად ხაზგასმული სავარაუდო დარღვევებია. პასუხად, მართველი პარტია ამ ორგანიზაციებს და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ბრალდებს მიზანმიმართულ საინფორმაციო შტურმში, რათა 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები ეჭქვეშ დადგეს. ამ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე არაერთმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიშები წინა საარჩევნო პერიოდის სავარაუდო დარღვევების შესახებ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 44 გვერდიანი ანგარიში ძირითადად ეხება მართველი პარტიის სასარგებლო და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას. ორგანიზაციის მკვლევრებმა მუნიციპალიტეტებში გამართული ათეულობით ღონისძიება შეისწავლეს. ანგარიშის თანახმად ქართული ოცნების სასარგებლო და აგიტაცია ხდებოდა ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების გამოყენებით. კერძოდ, სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზატორი, მუნიციპალიტეტი, ასპარეზს უთმობდა ქართული ოცნებიდან პარლამენტის წევრობის კანდიდატებს, რომლებიც სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც არიან. ისინი სიტყვით მიმართავდნენ მოსახლეობას, უშუალოდ ხსნიდნენ რომელიმე ინფრასტრუქტურულ ობიექტს, არიგებდნენ ჯილდოებს და ასე შემდეგ. ანგარიში ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილია სართი ჭალაში 29 სექტემბერს გამართული ღონისძიება, როცა ქართული ოცნების საარჩევნო სიის 42 ნომერმა ირაკლი შატაკიშვილმა თანამდებობის პირებთან ერთად საზეიმოდ გახსნა ახალი სარეკრეაციო სივრცე. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდა და დაახლოებით 1 მილიონი ლარი დაიხარჯა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელ ეკა გიგაურის შეფასებით, ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მსგავსი ღონისძიებები გამოყენებული იყო მართველი პარტიის კანდიდატების აგიტაციის მიზნებისთვის.
ზღვარი მართულ პარტიასა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის არის წაშლილი. სახელმწიფო ინსტიტუტები არ რეაგირებენ ეფექტურად კონკრეტულ კანონდარღვევებზე და არ ახდენენ ასეთი კანონდარღვევების პრევენციას.
სამოქალაქო სადამკვირვებლო მისია ჩემი ხმა ევროკავშირს ამომრჩევლების პერსონალური მონაცემების უკანონო შეგროვებაზე მიუთითებს. მისიის ხელმძღვანელის ლონდა თოლორაიას ინფორმაციით, სავარაუდოდ უკანონოდ მართველი პარტიის ხელში ხვდება პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც მხოლოდ სახელმწიფო უწყებები ფლობენ.
როგორც ჩანს, ამომრჩეველთა მონაცემები სახელმწიფო უწყებების მიერ გადაეცემა მართველ პარტიას, რათა მართველ პარტიას გაუმარტივდეს ამომრჩევლების მართვა. ასევე პრობლემად იკვეთება ამომრჩევლებისთვის პირადობის მოწმობების ჩამორთმევა. ასეთი ფაქტების შესახებ ჩვენ კოალიციასაც მომართა ათობით მოქალაქემ. ამ შემთხვევაშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ცელდება ინფორმაცია პირადობის მოწმობების მუქარით, შანტაჟით, ჩამორთმევისა და ამ პროცესში სამართალდამცავი ორგანოებისა და ასევე საჯარო უწყებების ჩართულობის შესახებ პასუხისმგებელი საგამოძიებო უწყებები არაკეთებენ არავითარ განცხადებას.
დოიჩე ველე აკადემიასთან პარტნიორობით წინასაარჩევნო გარემოს კვლევა წარმოადგინა ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მედიის ინფორმაციის და სოციალური კვლევების ცენტრმა და ღია სივრცე კავკასიამ. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ირმა პავლიაშვილი ეკონომიკური ძალადობის ნიშნებს ხედავს, როცა სოციალური შემწეობის მიმღებ პირებს ან საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებს აიძულებენ მართველი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას.
ეკონომიკური ძალადობის ნიშნები არის ფართოდ გავრცელებული და მათ შორის იმ მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, რომლებიც საბიუჯეტო დაფინანსებაზე იმყოფებიან, მაგალითად სოციალურად დაუცველები, მუნიციპალურ სერვისებში დასაქმებულები, საგანმანათლებლო სისტემის ხარჯებში დასაქმებული პირები და ასევე დევნილები, მათ მიმართ ქმედებები ხორციელდება ხშირად, მუქარები ანკეთილი რჩევები, სტატუსის და კარგვის დაფინანსების შეწყვეტის პერსონალურ მონაცემებს აგროვებენ, მათი თანხმობის გარეშე ან პირადობას ართმევენ.
ღია სივრცე კავკასიის ხელმძღვანელი ირმა პავლიაშვილი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის ხელი შეშლის ფაქტებზე საუბრობს.
მიუხედავად ამ ხელა მობილიზაციისა და მოქალაქეთა აქტიურობისა, რომ ჩართულიყვნენ სადამკვირვებლო მისიაში და თავის ხმასთან ერთად სხვა მოქალაქეების ხმებს დაეცათ რეგიონებში, აი მასიური შიშის ფარგლებში გამოწვევა არის სწორედ სადამკვირვებლო მისიებში ჩართულობა, სიძულვილი ისევის ჰომოფობიური მესიჯების გავრცელება, მათ შორის სადამკვირვებლო მისიების დისკრედიტაცია და იქ დასაქმებული ადამიანების მიმართ აგენტით სტიგმატიზირება. რა თქმა უნდა, მიმართულია იმისკენ, რომ ამ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშების საქმიანობა შემდგომ უკვე არასანდოდ ჩაითვალოს.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების კრიტიკული ანგარიშების პასუხად ქართული ოცნების ლიდერებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიები საინფორმაციო შტორმზე გადავიდნენ, რადგან წინასაარჩევნო კამპანია მშვიდ და ძალადობისგან თავისუფალ გარემოში მიმდინარეობს და სურთ, რომ მათთვის სასურველი აღქმები ჩამოუყალიბონ საერთაშორისო დამკვირვებლებს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე ირწმუნება, რომ არ არსებობს არც ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც ოპოზიციის და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ დასახელებულ სავარაუდო კანონდარღვევებს დაადასტურებს.
მიუმართავ აბსოლუტურად ყველას, ვინც კი 26 ოქტომბრის საარჩევნო პროცესს დააკვირდება, ასევე კომისიის და კომისიების ყველა წევრს, და ეს მიმართვა განსაკუთრებით და პრიორიტეტულად ეხება ჩვენი ქართული ოცნების წარმომადგენლებს საარჩევნო კომისიებში. არათუ რაიმე სახის დარღვევა და ამ გზით თუნდაც და დამატებითი ერთი ხმის მოპოვება. Არამედ კანონის ჩარჩოებიდან, თუნდაც ძალიან მცირე, უმნიშვნელო სახის გადახვევაც კი არ ჯდება ჩვენს გეგმებში. თუ კი ვინმე ასეთ საკითხზე დაგელაპარაკებათ, ის არ ამხოლოდ ხელისუფლების, არამედ ჩვენი ქვეყნის ბოროტის მსურველი არის და აქვს ერთადერთი მიზანი. ჩრდილი მიაყენოს დემოკრატიულ არჩევნებს და იზრუნოს მის არალეგიტიმურად გამოცხადებას.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს მონიტორინგს გაუწევს 102 ადგილობრივი და 64 საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, წინა საარჩევნო პერიოდის რა ძირითად სავარაუდო დარღვევებზე ამახვილებენ ყურადღებას სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და რას პასუხობენ მათ მართლობარდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება ჩვენი საპარლამენტო არჩევნების თემას უბრუნდებით. პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობენ, თავისი კამპანიისთვის კიდევ 3 დღე დარჩათ. ამ კამპანიას მეტნაკლებად აქტიურად აკვირდება ამომრჩეველთა ერთი ნაწილი. შეფასებებზე იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს კამპანია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და რა განასხვავებს წინა არჩევნებისგან, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კეფაინძე მოგიყვებათ.
რამდენად უპასუხა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ პარტიების კამპანია მოქალაქეების ინტერესებს? ჩვენი რესპონდენტების შეფასებით პარტიებმა მთავარ თემად ქვეყნის საგარეო კურსი აირჩიეს, რაც ამომრჩეველთა ნაწილის თანახმად სწორი აქცენტია. საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი ზვია დელიზიანი ფიქრობს, რომ დღეს ორი არჩევანი არსებობს.
ევროინტეგრაციას, ანუ განვითარებას და რაღაც ჭაობს და საბჭოთა კავშირს შორის. ჩემთვის პირადად და ალბათ ბევრისთვის, ვინცაც ცოტა ნავი ანალიზის უნარი აქვს, ამ მარტივი არჩევანია.
წლევანდელი არჩევნებისთვის პარტიებმა აქტიურად გამოიყენეს სოციალური მედია და ამომრჩეველთან კომუნიკაციისთვის თითქმის ყველა პლატფორმა. ამიტომ მათი სლოგანები და საარჩევნო რეკლამა ყველაზე აპოლიტიკურ ადამიანებსაც კი მისწოდა. ზვია დელიზიანს მართველი პარტიის წინა საარჩევნო კამპანია ასე დაამახსოვრდა.
თითქოს და ვიღაცა უმსხვაზალებს და ჩვენ ისინი მშვიდობის მომტანი არიან, პლუს რაღაც LGBT თემაზე, ტრადიციულ ღირებულებებზე, ანუ ისეთი რაღაც ფასადურია, რომ რეალურ საკითხებზე, როგორც არის თქვა, ეკონომიკური განვითარება, სოციალური საკითხები და ასე შემდეგ, ნუ როგორც ჩანს, არა აქვთ იმედი, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მათ შეუძლია.
ზვია დელიზიანს არც ერთი პარტიის სიღრმისეული საარჩევნო პროგრამა არ ახსენდება, თუმცა სრულად იზიარებს ოპოზიციის საერთო აქცენტს, რომელიც ევროინტეგრაციას უკავშირდება.
და შემდეგი საკითხები, ახლა რაც ეხება დაუშვათ ეკონომიკას, სოციალურ საკითხებს, იგივე დღეს კულტურას და ასე შემდეგ, ახლა გარკვეულ წილად სადღაც შემხვედრია, ანუ მცირე დოზით, მაგრამ ვერც ოპოზიციურ ნაწილში ვერ ვიჭრილო, ახლა ძალიან ისე გამოკვეთილად არის, ვთქვათ, კარგად ჩამოყალიბებული სტრატეგიები, ვთქვათ, რა უნდა გაკეთდეს ეკონომიკური განვითარების, სოციალური საკითხების მოგვარების, თუმცა არის, ვთქვათ, გარკვეული რაღაც ნაწილი, ვინც საუბრობს ამ თემებზე.
სპორტული ჟურნალისტის გიგა ჯიჯავაძისთვის ყველაზე თვალშისაცემი საზოგადოების პოლარიზება. მისი თქმით, საგარეო კურსის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე ნაკლებად მსჯელობენ.
მართლა ვერ ხედავ, რომ რაღაცა კონკრეტული საკითხების მოგვარებაზე იყოს რომელიმე პოლიტიკური პარტია ორიენტირებული. მაგალითად, ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი ხავს ამ პრობლემაზე ძირითადად ამინარსავს.
გიგა ჯიჯავაძეს სოციალურ ქსელებში გაცილებით მეტად ხვდება პოლიტიკური შინაარსის გვერდები. მისთვის მიუღებელია სიძულვილის ენის გამოყენება და ბულინგი.
რაც ყველაზე მეტად მაღიზიანებს სპორტსმენების ჩართულობა, იმიტომ რომ ძირითადად სხვა სპორტზე მუშაობ და რაღაცა ის სპორტსმენების ბულინგი ჩემთვის მიუღებელია. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაცები არ მომწონდეს მის სპორტსმენების ჩართულობა პოლიტიკაში.
სპორტული ჟურნალისტის შეფასებით, წლევანდელი წინა საარჩევნო კამპანია უცნაურად წარიმართა და ამ ვითარებაში რაიმეს პროგნოზირება რთულია.
ცოტა არ იყოს და რაღაცა ყოველთვალში არის არეული. იმედია ზავის სწორ ველსებს დადგება ეს ქვეყანა რა ფშევარ თავრო მოიგეს თუ ოპოზიცია მთავარია ადამიანების კენი იყოს თავრობა და არა მთავრობის კენი იყოს ადამიანები იმიტომ რომ რაღაცა დაიღალეთ მართლა მე 29 წლის ვარ და ყველა წელიწად ერთმანეთის ლაზვა გინება ისთვის და მინდა რომ რაღაცა ევროპულ ქვეყანაში გავიღვიძო 27 ოქტომბერს და ნორმალური საარჩევნო გარემო იყოს და არა რაღაცა ერთმანეთის სიძულით გაჯერებული ფრაზები ყველა დილას ყველა არხზე ყველა სოციალურ პლატფორმაზე და ასე შემდეგ
რადიო აჭარის საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორ მაია მერკვილაძის თქმით, არც ერთი სხვა არჩევნების წინ ევროინტეგრაციის საკითხი ასე მწვავედ არ დამდგარა.
ამით არის გამორჩეული მწორო წინა არჩევნებზე მსგავსი საფრთხე თითქოს არ არსებობდა. ეს არის გამორჩეული და მთავარი მესიჯი ამ არჩევნებზე მართველი პარტია უპირისპირებს რაღაცნაირად იმავე მიმართულებით მშვიდობას და ეს მშვიდობის და ვთქვათ ევროინტეგრაციის კურსის დაპირისპირება არის ძალიან ისეთი საინტერესო და ყველაზე გამორჩეული თემა ამ საარჩევნო კამპანიის წარმოების დროს და ძალიან უცხოც, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის რაღაცნაირად პირველად ალბათ დაფიქრნენ იმაზე, რომ შეიძლება რაღაც შეიცვალოს ძალიან დიდი მნიშვნელობის ამ ქვეყანაში და ეს იყოს საგარეო კურსი, რომელიც ამდენი წელია თითქოს უცვლელი გვეგონა.
ამ ვითარებაში კი მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ქვეყნის მოსახლეობას აწუხებს, თითქოს მეორე პლანზე გადავიდა, ამბობს მაია მერკვილაძე.
დამოჩალოთ დიდ რაოდენობას აქვს კითხვები, თითქოს მეორე ხარისხოვანი, შესაძლებელია ასეც იყოს, მაგრამ ცერც საარჩევნო კლიპში მაგალითად ძალიან ისე გამოკვეთულად არ დგას ისეთი ადამიანების საკითხი, რომლებიც აი უშველას ითხოვენ მართლა სრულიან სიკლის მნიშვნელობით, არა აქვთ საცხოვრებლები, განცდიან მთელობის მწვავე პრობლემებს, ვთქვათ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმების პრობლემა, ეს ლოცუნკები, რასაც ჩვენ ვისმენთ, რა თქმა უნდა არის მსგავსი შინაარსის, მაგრამ საზოგადოება ძალიან ნაკლება. ჩანს ცნობილი ადამიანები, ცნობილი სპორტსმენები, მომღერლები, ასე თუ ისე ცნობილი სახეები ყველასთვის, მაგრამ უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც უნდა მივიდნენ არჩევნებზე მონაწილეობა მიიღონ ასეთ მნიშვნელოვან ამბავში, ეს ადამიანები თითქოს გამქრალია ამ საარჩევნო კლიპებიდან და ამ რეკლამებიდან.
მაია მერკვილაძეს ძალიან დააკლდა წინა საარჩევნო დებატები პოლიტიკოსებს შორის, რომლებსაც კრიტიკულ შეკითხვებს ჟურნალისტები თანაბრად უსვამენ და არც თუ კომფორტულ გარემოში ამყოფებენ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის არჩევნები ეგრეთ წოდებული საზღვრების დაკეტვის საბაბად წელს კიდევ ერთხელ გამოიყენეს ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო მთავრობებმა. ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 20 ოქტომბერს უნდა გახსნილიყო, როგორც ეს ყოველთვიურად ხდება 10 დღით. თუმცა ადგილობრივმა დე ფაქტო ხელისუფლებამ 20 ოქტომბერს ეგრეთ წოდებული საზღვარი აღარ გახსნა და ამის მიზეზად დაასახელა შესაძლო პროვოკაციები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის არჩევნებს შეიძლება თან ახლდეს. იგივე გადაწყვეტილება მიიღო აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობამაც, ის ენგურის ხიდთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ხვალიდან 23 ოქტომბრიდან ჩაკეტავს. გუშინ ჩვენ გიყვებოდით იმის შესახებ, თუ რა პრობლემები შეუქმნა მაგალითად ახალგორელებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის არ გახსნა, რა ვითარება შექმნა აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ. ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლელი მოქალაქეების რიცხვი ბოლო რამდენიმე დღეა საგრძნობლად გაიზარდა. ამის მიზეზია დე ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გამო 23-დან 30 ოქტომბრის ჩათვლით დაკეტოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ეს გადაწყვეტილება სოხუმში 18 ოქტომბერს გამოაცხადეს და მიზეზად დაასახელეს რადიკალური ძალების შესაძლო პროვოკაციები. ვის გულის ხობენ ამ ძალებში დაკონკრეტებული არ ყოფილა. ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონის მცხოვრებლებმა – რა მოქმედი თავისუფლებას უამბეს, რომ 18 ოქტომბრიდან ენგურის ხიდთან მდებარე ეგრეთ წოდებულ გამშვენ პუნქტთან რიგები დადგა. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, რომლის ვინაობას მისივე თხოვნით დავასახელებთ, საოკუპაციო ხაზი 21 ოქტომბერს გადმოკვეთა. ეგრეთ წოდებულ გამშვენ პუნქტთან დამდგარ რიგში რამდენიმე საათს ელოდებოდა დოკუმენტების შემოწმებას, რათა ზუგდიდში წასვლის უფლება მიეცათ. გალის მკვიდრის ინფორმაციით, დღეს მისდასაც რიგში დგომა მოუწია. ჩვენი რესპონდენტის თანახმად, გალელების ნაწილს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში ხმის მიცემა სურს, ნაწილი კი სურსაც და მედიკამენტებს იმარაგებს, რადგან ერთი კვირის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტილი იქნება. სურვილის მიუხედავად საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს ჩვენი კიდევ ერთი რესპონდენტი, 83 წლის გალი, რომელიც გალის რაიონში ცხოვრობს. ბოლო რამდენიმე წელია ავადმყოფობის გამო მგზავრობას ვერ ახერხებს და მშობლიურ სოფელ ნაბაკევს ვერ ტოვებს. როგორც გვითხრა, მისი თანასოფლელების მხოლოდ ნაწილი მოახერხებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არჩევნებისთვის გადასვლას. უმრავლესობა სასოფლო სამეურნეო საქმეების გამო ოჯახს ერთი კვირით ვერ ტოვებს.
დევრი დარჩება. ვისაც იქაკ გასაჩერებელი ნათესავს მთელი ერთი კვირა ვერ შეკედლება და ამიტომ თავში გავედენ. ჯერ ხანა ვერ აუღიათ, შეშარა, ყველგან თითო ოროლა. საქონელია ვერ დატოვებენ საქს.
ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში მცხოვრებმა რესპონდენტმა ისიც გვითხრა, რომ არაერთხელ იმედგაცრუების მიუხედავად ხალხს არჩევნების შემდეგ პოზიტიური ცვლილებების მოლოდინი მაინც აქვს. ოკუპირებულ რეგიონში, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში, მძიმე სოციალური ფონის გამო მიგრაციის პრობლემა მწვავე დგას და მისი უმთავრესი სურვილიც ამ რეალობის შეცვლაა.
ძალიან ვაკვირდები სიტუაციას და თუ რამე არ შეიცვალა. აქ იცხოვრებენ, რომლებსაც ჯიბე სავსეა და დანარჩენი ვერ გამოკვებავს ოჯახს. მიდიან იქ ბავშვებს უტოვებენ, ან დედამთილს, ან რაღაცაბი და შვილს. მიდის ხალხი. მთლიანად უკვე ცარიელდება ჩედით მარტო ჩემისანა ხუცები.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება 23-დან 30 ოქტომბრის ჩათვლით ცალმხრივად დაკეტოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ ვრცელდება ენგურჰესის თანამშრომლებზე და ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტები და ბინადრობის ნებართვა აქვთ და დანარჩენი საქართველოდან აფხაზეთში ბრუნდებიან. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა დე-ფაქტო მთავრობა საქართველოში არჩევნების გამო ეგრეთ წოდებულ საზღვარს კეტავს.
თამარ ზანთარაიას მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას გავაგრძელებ იმით, რომ ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ოკუპირებულ აფხაზეთში დღეს გამოაცხადა, რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების გამო გალის რაიონში მიავლენენ დამატებით ძალებს შესაძლო პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად, თუმცა დეტალები, ვისგან არის მოსალოდნელი ეს პროვოკაციები, მას არც დღეს დაუკონკრეტებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეხვდა რამდენიმე ოპოზიციური გაერთიანების ლიდერებს, მათ შორის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა გვარამიას, ასევე ძლიერი საქართველოს ლიდერს მომკვა ხაზარაძეს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს თინა ბოკუჩავას. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციისთვის პრეზიდენტ შეთავაზებული აქვს ქარტია, ქართული ქარტია, რომლის ხელმომწერებმაც გარკვეული ვალდებულებები აიღეს. დღეიდან სადამკვირვებლო მისიის შესრულება დაიწყო კიდევ ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა. საუბარი ამ ორგანიზაციის მოკლევადიან დამკვირვებლებზე, 28 მათგანი შეუერთდა ივლისიდან საქართველოში მყოფ 20 გრძელვადიან დამკვირვებელს. დღეს საქართველოს მთავრობის პირველი პირები იმყოფებოდნენ ანაკლიაში, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნავენ ქვეყნისთვის უდიდესი სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე პროექტი სანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობის დაწყებას და პროექტირებას. Როგორც ანაკლის საზღვაო ნავსადგურის დირექტორმა ზურაბ სიჭინავამ განაცხადა, ბელგიურმა კომპანიამ იანდე ნულმა ტენდერში გამარჯვებულმა ანაკლიაში სამუშაოები 16 სექტემბრიდან დაიწყო. დღევანდელ პრეზენტაციას თავად ამ კომპანიის მართველი დირექტორიც ესწრებოდა. როგორც მან თქვა, 17 ქვეყანაში ოპერირებდნენ აქამდე და საქართველო 118 იქნებაო. გვოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწა მუშაობდა.